σήμερών μας στην οικογένεια του Γιάννη Σκουλαρίκη. Ο Γιάννης Σκουλαρίκης πρωτοστάτησε στην ίδρυση του ΠΑΣΟΚ το 1974. Ήταν βουλευτής του κινήματος από τότε και μέλος σε πολλές από τις κυβερνήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου. Ήταν ένας πραγματικός αγωνιστής της δημοκρατίας και η δημοκρατική παράταξη τον πενθεί σήμερα. Το Σαββατοκύριακο μας πέρασε στη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδωσε ένα μήνυμα αισιοδοξίας στην ελληνική κοινωνία. Ένα μήνυμα ότι η σημερινή κατάντια δεν είναι μονόδρομος. Ότι υπάρχουν λύσεις, λύσεις για τον πολίτη και ότι τις λύσεις αυτές είναι έτοιμο να τις προσφέρει το ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδωσε ένα σχέδιο εξόδου από την κρίση. Μίλησε για τις προτάσεις μας για τη στήριξη του οικογενειακού εισοδήματος, τις προτάσεις μας για την αλλαγή στη φορολογία, για την ακρίβεια, για τη στήριξη των δανειοληπτών, των πιο ευπαθών ομάδων. Μίλησε για την ανάγκη αποκατάστασης του κοινωνικού κράτους, με τις προτάσεις μας για την παιδεία, για την υγεία, για την πρόνοια, για τις κοινωνικές υποδομές. Μίλησε για το αναπτυξιακό μας όραμα, τις προτάσεις μας για μια πράσινη ανάπτυξη, με επένδυση στον άνθρωπο, στην τεχνολογία, στις δεξιότητες, στο ανθρώπινο δυναμικό. Εξήγησε από πού θα βρεθούν τα χρήματα για τις προτάσεις αυτές. Ποιες είναι οι πηγές από τις οποίες θα χρηματοδοτήσουμε. Υπεύθυνα, ρεαλιστικά. Και βέβαια, μίλησε για την ανάγκη να υπάρξει μια νέα σχέση ανάμεσα στο κράτος και στον πολίτη. Με μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνη. Να ανακτήσει ο πολίτης τη χαμένη του εμπιστοσύνη στην πολιτεία και στους θεσμούς. Μια εμπιστοσύνη που έχει χαθεί από τις κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας. Το Σαββατοκύριακο αυτό, το ΠΑΣΟΚ έκανε άλλο ένα μεγάλο βήμα. Ένα βήμα για να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και είναι αυτό που θα οδηγήσει την Ελλάδα αύριο μετά τις επόμενες εκλογές, αλλάζοντας σελίδα. Σε αυτήν του την παρουσία, στην παρουσία αυτή του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε για ευχολόγια και είπε ότι ίσως ο κύριος Παπανδρέου δεν έχει αντιληφθεί τη διεθνή κρίση. Δεν φταίει η διεθνής κρίση για τη φορέα επιδρομή. Δεν φταίει η διεθνής κρίση για το γεγονός ότι στην Ελλάδα οι τιμές ανεβαίνουν ακόμα και όταν διεθνώς πέφτουν. Δεν φταίει η διεθνής κρίση για την κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους. Για όλα αυτά φταίει η Νέα Δημοκρατία. Φταίνε οι επιλογές της. Οι συγκεκριμένες, στρατηγικές της επιλογές. Οι επιλογές που κάνουν μια αντίστροφη αναδιανομή του πλούτου. Παίρνουν από τους πολλούς και δίνουν στους λίγους. Αυτό θα σταματήσει. Και θα σταματήσει με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Σήμερα είχαμε μια συνέντευξη τύπου του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ο οποίος, μιλώντας για τα αποτελέσματα του ΕΚΟΦΗΝ, επιχείρησε να απαντήσει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Μας είπε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν αντιλαμβάνεται το πλαίσιο διαμόρφωσης ευρωπαϊκής πολιτικής και τις ανάγκες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με υπουργό τον κύριο Αλογοσκούφη που υπερεύει το έλλειμμα του 3% και έβαλε τη χώρα μας σε επιτήρηση. Μία φορά για πολιτικούς λόγους. Και τώρα κινδυνεύουμε να πούμε και μια δεύτερη φορά για λόγους ανικανότητας διαχείρισης. Δεν ήταν η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η κυβέρνηση που, ενώ είχαμε στόχους, την ΟΝΕ, το να βάλουμε την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το να κάνουμε Ολυμπιακούς Αγώνες, το να τελειώσουμε μεγάλα έργα, τώρα ο εθνικός μας στόχος είναι να αποφύγουμε να μπούμε στην επιτήρηση. Αυτό είναι ο σεβασμός του πλαισίου διαμόρφωσης ευρωπαϊκής πολιτικής, στον οποίο αναφέρεται ο κ. Αλογοσκούφης. Μας μίλησε για προτάσεις και παροχές, λέει, με δυσθεώρητο ύψος, 11 δισεκατομμύρια. Θα συμβούλευα τον κύριο Λογοσκούφη, προτού μιλήσει για τα νούμερα του ΠΑΣΟΚ, να πάει καταρχάς να δει τα νούμερα του δικού του προϋπολογισμού. Θυμίζω ότι η κυβέρνηση πέρυσι πήγε σε εκλογές επειδή δεν μπορούσε να κλείσει προϋπολογισμό. Θυμίζω ότι ο Υπουργός Οικονομίας πριν από μερικούς μήνες μας μίλησε για την ελληνική οικονομία που είναι θωρακισμένη από τη διεθνή κρίση. και πριν από λίγες εβδομάδες παίρνει νέα μέτρα επειδή δεν μπορεί να κλείσει προϋπολογισμό. Υπάρχει μια πολύ απλή ερώτηση που θα θέλαμε μια απάντηση. Πώς γίνεται και μια οικονομία που τρέχει με 2,5-3% λιγότερο από το 5% που είχαμε πασό, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει μια ανάπτυξη. Πώς γίνεται σε αυτή την οικονομία που δεν έχει Ολυμπιακούς Αγώνες, που δεν έχει τέτοια μεγάλα έργα, που έχει περικόψει τις δαπάνες για την υγεία, για την παιδεία, για τις δημόσιες υποδομές, πώς γίνεται σε αυτή την οικονομία ο Υπουργός Οικονομικών να μην μπορεί να κλείσει προϋπολογισμό? Πού πάνε τα χρήματα του ελληνικού λαού? Ας απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις ο κ. Αλογοσκούφης, προτού επιχειρήσει να κοστολογήσει τις προτάσεις του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Και επειδή δεν θέλω να επεκφεύγω και επειδή δεν θέλω να μένουν και να αιωρούνται ζητήματα που αφορούν στο πόσο ρεαλιστικές και απόλυτα στοχευμένες είναι οι προτάσεις μας, θα δώσω μερικά παραδείγματα. Το πρόγραμμα εξοπλιστικών δαπανών είναι 25 με 30 δις μέχρι το 2014. Υπάρχει Έλληνας πολίτης που, βλέποντας την αδιαφάνεια με την οποία γίνονται επί Νέας Δημοκρατίας οι εξοπλιστικές δαπάνες, θεωρεί ότι δεν μπορούν να βρεθούν οικονομίες από εκεί? Τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού επί Νέας Δημοκρατίας έπεσαν εξαιτίας της κομματικής στελέχωσης των υπηρεσιών, εξαιτίας της ανικανότητας στη διαχείριση, από 25% του ΑΕΠ στο 22%. Μία απώλεια εσόδων περίπου 5 δισεκατομμύρια κατά μέσο όρο το χρόνο. Υπάρχει καμία αμφιβολία ότι μια πιο ικανή κυβέρνηση μπορεί να επαναφέρει τα έσοδα αυτά εκεί που ήταν? Μέρος των εσόδων αυτών είναι και το χάρισμα 4 δισεκατομμυρίων ευρώ σωρευτικά σε 4 χρόνια που έδωσε η Νέα Δημοκρατία από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών στα κέρδη των μερισμάτων, σε επιχειρήσεις. Τα περισσότερα από τα οποία πήγαν στους μεγαλομετόχους των 200 μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων. Η σφοροδιαφυγή, η οποία επί Νέας Δημοκρατίας αυξήθηκε από 3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο στα 7 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. 4 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Υπάρχει καμία αμφιβολία ότι μια κυβέρνηση η οποία βάζει τάξη όπως είναι η δική μας κυβέρνηση μπορεί να φέρει περισσότερα έσοδα για το κράτος? Και τέλος, από το 2003 που είχαμε ανάπτυξη 5%, έχουμε πέσει μια ανάπτυξη που είναι κάτω από 3% και σύμφωνα και με κάποιους διεθνούς οίκους θα πάει στο 1,8% του χρόνου. Αυτές οι απώλειες σημαίνει ότι περίπου έχουμε 5 δισεκατομμύρια ευρώ λιγότερο πλούτο στην ελληνική οικονομία. Τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο ευρώ λιγότερα έσοδα για το κράτος. Αυτές είναι οι πηγές για να χρηματοδοτηθούν οι προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ. Χρήματα, το έχουμε ξαναπεί, υπάρχουν. Είναι θέμα πολιτικών επιλογών. Είναι θέμα από πού θα πάρεις και πού θα δώσεις. Είναι ζήτημα ανάπτυξης. Είναι ζήτημα φορολόγησης του πλούτου. Είναι ζήτημα πάταξης φοροδιαφυγής. Κάτι που δεν θέλει να κάνει η Νέα Δημοκρατία. Εξάλλου, εμείς το έχουμε αποδείξει. Το 1993 παραλάβαμε μια οικονομία όπου σε 3 μόλις χρόνια η Νέα Δημοκρατία είχε εκτινάξει το χρέος από το 70% του ΑΕΠ στο 110%. Μια οικονομία στην οποία είχαμε διψήφιο πληθωρισμό, στην οποία επιχειρήσεις δανειζόντουσαν με 30% επιτόκιο. Και καταφέραμε να βάλουμε την οικονομία αυτή σε ένα ενάρετο αναπτυξιακό κύκλο, βάζοντας τη χώρα στην ΟΝΕ, κάνοντας Ολυμπιακούς Αγώνες, αυξάνοντας τις δημόσιες υποδομές και δίνοντας χρήματα για το κοινωνικό κράτος. Έχει γίνει, το έχει κάνει η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, θα το ξανακάνει. Έρχομαι τώρα σε ένα άλλο ζήτημα. Γι' αυτό έχει να κάνει με τη Μονή Βατοπεδίου. Και πάλι θα σταθώ στις σημερινές δηλώσεις του Υπουργού Οικονομίας. Ο κ. Αλογοσκούφης μας είπε σήμερα ότι αποφασίστηκε η ανάκληση της αποδοχής των επίμαχων γνωμοδοτήσεων που είχαν γίνει από τους υφυπουργούς του ΠΑΣΟΚ. Είναι απορίας άξιον εάν ο κ. Αλογοσκούφης δεν γνωρίζει τι έχει συμβεί ή απλώς προσπαθεί να παραπλανήσει. Να θυμίσουμε λοιπόν εμείς τους Έλληνες πολίτες τι ακριβώς έγινε. Στη συνέχεια αρχικών θετικών γνωμοδοτήσεων, ο κ. Φωτιάδης ανέπεμψε το 2003 τη γνωμοδότηση. Την έστειλε πίσω γιατί ανέκυψαν στοιχεία που έδειχναν και έριχναν σοβαρές αμφιβολίες στην κυριότητα των εκτάσεων αυτών από τη Μονή Βατοπεδίου. Στη συνέχεια, η Μονή Βατοπεδίου πήγε στα δικαστήρια με το ελληνικό δημόσιο. Πήγε στα δικαστήρια με τους κατοίκους περιοχής. Το ελληνικό δημόσιο επιχειρηματολόγησε στο δικαστήριο και θα κέρδιζε την υπόθεση. Θα την κέρδισε, αλλά ξέρετε τι συνέβη? Η σημερινή κυβέρνηση αποφάσισε να φύγει από τη διαδικασία αυτή και να αναγνωρίσει τα δικαιώματα της Μονής Βατοπεδίου. Αυτό συνέβη. Η σημερινή κυβέρνηση αναγνώρισε τα δικαιώματα αυτά. Και βέβαια η σημερινή κυβέρνηση είναι που έκανε τις ανταλλάξεις των εκτάσεων. Η σημερινή κυβέρνηση είναι που έκανε τις απίθανες αξιολογήσεις για τις οποίες ακούμε. Μέχρι και 100 φορές κάτω από την πραγματική εμπορική αξία. Ας είμαστε σοβαροί και ας είμαστε ειλικρινείς για μια φορά. Αυτή η υπόθεση έχει έναν σχεδιασμό. Αυτή η υπόθεση έχει εμπνευστές, έχει εκτελεστές και όλοι αυτοί πρέπει να λογοδοτήσουν. Να λογοδοτήσουν τη δικαιοσύνη και να λογοδοτήσουν και στη Βουλή. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να κλείσω το θέμα αυτό με μια σύντομη αναφορά και στον ΣΥΡΙΖΑ. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνουμε τι επιχείρει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν καταλαβαίνουμε αν ενδιαφέρεται απλώς για μικροκομματικά ωφέλη. Έχουμε μια υπόθεση η οποία συγκλονίζει το Πανελλήνιο, στην οποία οι ευθύνες της σημερινής κυβέρνησης είναι αυταπόδεικτες. Αντί να ζητήσει Εξεταστική Επιτροπή για αυτό, επιχειρεί να ξεπλύνει τους πάντες και τα πάντα με μια εξεταστική που πάει 15 χρόνια πίσω. Είναι απορίας άξιον το γιατί. Ποια είναι τα κίνητρα του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς επαναλαμβάνουμε. Θέλουμε η υπόθεση αυτή να έρθει στη Βουλή. Περιμένουμε την έναρξη της επίσημης κοινοβουλευτικής περίοδου και θέλουμε να έρθουν όλα στο φως, αλλά δεν θέλουμε μικροκομματικά παιχνίδια από κόμματα που αυτή τη στιγμή βλέπουν προβλήματα στο εσωτερικό τους και γύρω τους στην αποδοχή τους στην κοινωνία και επιχειρούν να τα χρεώσουν αλλού. Και για το θέμα αυτό να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχει και μία ερώτηση και αίτηση κατάθεση εγγράφων από 28 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την παρακράτηση των συμβολέων της Μονής Βατοπεδίου από το Υπουργείο Οικονομικών. Η ερώτηση αυτή απευθύνεται στον κύριο Αλογοσκούφη και θα του πρότεινα να την απαντήσει αντί να κάνει δημόσιες δηλώσεις εκ των υστέρων, επιχειρώντας να παραπλανήσει τους Έλληνες πολίτες. Σήμερα έγινε στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής η αλλαγή σκυτάλης μετά τη γνωστή υπόθεση παρέτησης του κυρίου Βουλγαράκη. Είναι εντυπωσιακό από την τελετή αυτή ότι ο κύριος Βουλγαράκης δεν φαίνεται να αντιλήφθει τίποτα από το τι έχει συμβεί τελευταία εβδομάδα. Και κατά κάποιο τρόπο είναι και λογικό. Ο κύριος Βουλγαράκης δεν αντιλήφθει τίποτα διότι ο Πρωθυπουργός τον κάλυψε απολύτως. Διότι ο Πρωθυπουργός στην αποδοχή της παραίτησης δεν έκανε λόγο για οποιοδήποτε πρόβλημα στη συμπεριφορά, στις συνδιαλλαγές, στην επιχειρηματική δραστηριότητα του κ. Βουλγαράκη. Άρα, γιατί και ο ίδιος να αποδεχθεί οτιδήποτε. Εμείς ευχόμαστε στον νέο Υπουργό τα καλύτερα. Θέλουμε να θυμίσουμε στην ελληνική κοινωνία ότι ο κ. Παπαλιγούρας είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης των Υποκλοπών. Είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης των Πακιστανών. Είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης των Ομολόγων. Του ευχόμαστε λοιπόν καλή επιτυχία στο έργο του και περιμένουμε από αυτόν τις απαντήσεις που δεν πήραμε από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία. Απαντήσεις που έχουν να κάνουν με τον κύριο Παυλίδη και με τις επιδοτήσεις στις άγονες γραμμές. Αν δεν κάνουμε λάθος, είναι αρμοδιότητα του συγκεκριμένου Υπουργείου. Οι νησιώτες περιμένουν απαντήσεις για να δουν τι θα γίνει με τη συγκοινωνία στα νησιά το χειμώνα αυτό, το επόμενο καλοκαίρι και τα επόμενα χρόνια. Με τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ που είναι ακόμα κλειστές σε συρτάρια και με τις φιλικές επιδοτήσεις σε εφοπλιστές με γαλάζιο χρώμα. Θα τελειώσω με μία φράση, με έναν τίτλο τον οποίο αφιερώνω στην κυβέρνηση και ο τίτλος αυτός είναι από το έγκριτο βρετανικό περιοδικό Economist, συντηρητικής γραμμής, δεν είναι ένα σοσιαλιστικό περιοδικό, είναι ένα περιοδικό που συνήθως παίρνει αρκετά συντηρητικές θέσεις. Υπάρχει στο τελευταίο του τεύχος ένα άρθρο για την Ελλάδα. Υπάρχει ένα άρθρο για την ελληνική κυβέρνηση. Ο τίτλος του άρθρου είναι «Σχολή σκανδάλου». Ευχαριστώ πολύ τις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ, κύριε Μουρλάτο.
Κύριε εκπρόσωπε, η Χαριλάου Τρικούπη εμφανίζεται ικανοποιημένη από την εν γέννη παρουσία του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη, αλλά και συγκεκριμένα για τη χθεσινή του συνέντευξη τύπου. Αναρωτιέμαι αν αυτό γίνεται γιατί ο πρώτος Πασόκ δεν έβαλε αυτόν τον γκολ αυτή τη φορά. Αυτό ήταν ο στόχος της Χαριλάου Τρικούπη, να μην βάλει αυτόν τον γκολ ο κ. Παπανδρέου.
Κύριε Μουρλάτο, ακούσαμε και εμείς με εξαιρετικό ενδιαφέρον να διακινείται χτες και σήμερα αυτή η φοβερή θεωρία ότι αυτό ήταν ο στόχος μας. Ξέρουμε από πού εκπορεύεται αυτή η θεωρία. Είναι γνωστό. Δεν είναι η πρώτη φορά που κινείται το επικοινωνιακό επιτελείο της κυβέρνησης για να επιχειρήσει να ακυρώσει την καλή παρουσία του πρόεδρου του Πασόκ. Εγώ δεν ξέρω αν έχει καν νόημα να το σχολιάσω. Θα πω απλώς το εξής. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη συνέντευξη τύπου Ούτε σκονάκι είχε μπροστά του για να απαντήσει δύσκολες ερωτήσεις, ούτε απάντησε 10 φορές «έχω ήδη απαντήσει αυτήν την ερώτηση». Απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις, πλήρως, απάντησε κατατοπιστικά και έδωσε ένα ξεκάθαρο στίγμα του όπου θέλει να πάει τη χώρα. Φάνηκε ότι είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Παρακαλώ.
Δύο ερωτήσεις. Καταρχήν, για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Για τις προτάσεις του κ. Παπανδρέου, αν έχει υπάρξει κοστολόγηση, έστω κατά προσέγγιση. Και δεύτερον, αν τελικά υπάρχει θέμα, δεν αντιλήφθη την απάντηση που έδωσε με τον κύριο Αθανασιάδη, τον βουλευτή, θέμα ηθικού ασυμβίβαστο, όπως ρωτήθηκε.
Να πάρω το δεύτερο θέμα πρώτο. Κ. Αθανασιάδης, ο οποίος τυχαίνει να είναι και ο έτερος βουλευτής Κοζάνης μαζί με εμένα. Ο κ. Αθανασιάδης έχει μια τεχνική εταιρεία. Το επάγγελμά του είναι αυτό. Είναι επιχειρηματίας, είχε πάντα μια τεχνική εταιρεία. Το 2000 εξελέγει βουλευτής για πρώτη φορά. Μεταβίβασε την εταιρεία του, εφόσον ίσχυε το ασυμβίβαστο, στους γιους του, στα παιδιά του. Και δεν είχε καμία απολύτως εμπλοκή πλέον με την ίδια την εταιρεία. Το 2004 δεν εξελέγει βουλευτής και έτσι επέστρεψε στην επαγγελματική δραστηριότητα και προσελήφθη ως τεχνικός σύμβουλος της εταιρείας αυτής. Σε αυτό αναφερόταν αυτή η ερώτηση που έγινε στο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Αθανασιάδης δεν ήταν ποτέ τεχνικός σύμβουλος οποιασδήποτε άλλης κατασκευαστικής εταιρείας και το 2007. Που εξελέγει και πάλι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, παραιτήθηκε από τη θέση του συμβούλου αυτή. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ καθαρά και οποιασδήποτε προσπάθειες συμψηφισμού και παραπλάνησης πέφτουν στο κενό. Τώρα, ως προς το δεύτερο θέμα που θέσατε. Το ΠΑΣΟΚ έχει κοστολογήσει τα μέτρα αυτά. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι να βγούμε και να πούμε στην ελληνική κοινωνία κοστίζουν τόσο. Γιατί η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται. Η ελληνική οικονομία παράγει έσοδα. Μόνο φέτος. Τα έσοδα του ελληνικού δημοσίου είναι 50 δις ευρώ. 50 δις ευρώ εισπράττει το ελληνικό δημόσιο από διάφορους φόρους. Το να έρχεται λοιπόν κάποιος και να αθροίζει τα μέτρα αυτά και να λέει πού θα τα βρείτε, εμείς εξηγήσαμε πού θα τα βρούμε. Σας έδωσα απτά παραδείγματα που μπορούμε να τα βρούμε. Μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται δυναμικά, όχι όπως σήμερα, αλλά όπως τότε, όπως το 2003-2004. Μια οικονομία στην οποία γίνεται μια δίκαιη διανομή του πλούτου και δίκαιη φορολογία. Μια οικονομία στην οποία δεν γίνονται κομματικές τοποθετήσεις του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί που κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Μια κυβέρνηση η οποία αξιολογεί προσεκτικά τα εξοπλιστικά προγράμματα. Μια κυβέρνηση που αξιοποιεί την ακίνητη περιουσία του δημοσίου με σωστό τρόπο και όχι με την εκποίηση που έχουμε δει σήμερα. Μια τέτοια κυβέρνηση βρίσκει αυτά τα οποία είπαμε και άλλα τόσα.
Αλλά πόσα είναι αυτά, το πόθεν εντάξει, το πόσο. Δεν πρέπει κατά προσέγγιση να ξέρουμε.
Σας απάντησα πως εμείς δεν θα μπούμε στη διαδικασία αθροίσματος μία σειρά μέτρων. Κάποια από τα οποία είναι άμεσα, κάποια από τα οποία έχουν βάθος χρόνου. Για παράδειγμα, η πρόταση για το να πάνε οι επενδύσεις στην παιδεία στο 5% του ΑΕΠ είναι μία πρόταση που έχει βάθος μίας τετραετίας. Λέμε όμως ότι από το πρώτο χρόνο της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ θα δαπανίσουμε 1 δισεκατομμύριο περισσότερο για την εκπαίδευση. Άρα λοιπόν υπάρχουν πράγματα που είναι βραχυπρόθεσμα και υπάρχουν πράγματα που είναι μεσοπρόθεσμα. Και θέλω να τονίσω το εξής. Ποτέ κανένα πολιτικό κόμμα δεν έχει κάνει την προσεκτική δουλειά που έχουμε κάνει εμείς και πριν τις τελευταίες εκλογές για την κοστολόγηση του προγράμματός μας. Εδώ είχαμε μια κυβέρνηση η οποία πήγαινε σε εκλογές χωρίς καν πρόγραμμα. Είχαμε μια κυβέρνηση η οποία το 2004 πήγε σε εκλογές λέγοντας ότι θα ξοδέψω, θα τα δώσω όλα αυτά τα οποία υπόσχομαι επειδή. Μπορώ να κόψω 10 δισεκατομμύρια ευρώ από τις σπατάλες του κράτους κάθε χρόνο. Και ήρθε και προσέθεσε 10 αντί να αφαιρέσει 10. Άρα λοιπόν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι ανεύθυνη τόσο προγραμματικά όσο και απολογιστικά και μια αντιπολίτευση η οποία κάνει συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες κοστολογούνται και εξηγούμε από πού ακριβώς θα έρθουν τα χρήματα. Παρακαλώ κύριε Γιώργο.
Και αν κύριε εκπρόσωπε, αποτύχει η πολιτική αυτή που λέτε ότι θα κάνετε, δηλαδή αν αποτύχει ο εξορθολογισμός ή η προσπάθεια εξορθολογισμού στις δημόσιες δαπάνες και στα εξοπλιστικά προγράμματα, θα έρθετε μετά να μας πείτε ως κυβέρνηση ότι αποτύχαμε ή θα βάλετε νέους φόρους στους πολίτες?
Κύριε Γιακουμή, αυτό είναι σπόρο το οποίο είναι απολύτως λογική. Απλώς να σας θυμίσω ότι αυτό είναι σπόρο το οποίο επιδίδει τη Νέα Δημοκρατία και όχι το ΠΑΣΟΚ. Ο Υπουργός Οικονομίας ήταν που είχε δηλώσει ότι δεν θα αυξήσει το ΦΠΑ και μετά τον αύξησε. Ο Υπουργός Οικονομίας είναι που μας είχε πει ότι είναι θωρακισμένη η οικονομία και τώρα λέει χρειάζονται έκτακτα μέτρα γιατί δεν βγαίνει ο προϋπολογισμός. Εμείς έχουμε κάνει ένα σχεδιασμό. Ο σχεδιασμός αυτός βασίζεται σε μια σωστή ανάλυση της ελληνικής οικονομίας. Βασίζεται και στη δική μας κυβερνητική εμπειρία. βασίζεται και στις δυνατότητες που έχουμε αποδείξει ότι υπάρχουν για αυτή τη χώρα. Αυτό είναι η εγγύηση ότι αυτά που λέμε θα κάνουμε. Παρακαλώ.
Βλέπω ότι και εσείς σήμερα, όπως ο Γιώργος Παπανδρέου, αποφεύγετε να αναφερθείτε στον κύριο Καραμαλή. Προφανώς είναι μια τακτική αυτό. Υπουργοί όμως ασχολούνται με τον κύριο Παπανδρέου και είχαμε σήμερα πολύ σκληρή κριτική και από τον κύριο Αλογοσκούφη, ο οποίος είπε ότι ο κύριος Παπανδρέου κινείται σε τριτοκοσμικές λογικές του 60, λαϊκίζει και διάφορα άλλα, και ο κύριος Χατζηδάκης ότι θυμίζει διαφήμιση του λαϊκού λαχείου με το ανθρωπάκι κτλ. Θέλετε κάποιο σχόλιο τουλάχιστον για αυτούς?
Ως προς το τριτοκοσμικό και αυτά που είπε ο κύριος Αλογοσκούφης, νομίζω απάντησε επί της ουσίας και όχι επί των εκφράσεων. Αν θέλετε ένα παραπάνω σχόλιο, τριτοκοσμικός είναι ο τρόπος με τον οποίο ο κύριος Αλογοσκούφης αντιλαμβάνει τις δημόσιες επιχειρήσεις αυτή τη χώρα. Τριτοκοσμική ήταν η πώληση του ΟΤΕ. Αυτά είναι τριτοκοσμικά πράγματα. Δεν συμβαίνει πουθενά σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα του σκληρού πυρήνα της ΟΝΕ να πουλιέται ο εθνικός τηλεπικοινωνιακός οργανισμός σε ξένο ανταγωνιστή. Πουθενά άλλο δεν έχει συμβεί αυτό. Όσο για τον κύριο Χατζηδάκη αυτά που λέει, θα του πρότεινα να ασχοληθεί λίγο περισσότερο στο να περισσώσει την Ολυμπιακή και να αφήσει τα σχόλια. Παρακαλώ, κύριε Ποτώνη.
Κύριε εκπρόσωπο, επειδή μιλάμε για ακρίβεια, το βαρέλι έχει πάει, το πετρελαίο δηλαδή, έχει πάει κάτω από 100 δολάρια. Η τιμή όμως είναι ίδια, παραμένει ίδια. Έχετε κάτι πάνω σε αυτό να πείτε και τι μπορεί να γίνει για να μην πληρώνουν αυτή την τιμή οι πολίτες, γιατί δεν, πραγματικά δεν την αντέχουν?
Κύριε Ποτώνη, ευχαριστώ για την ερώτηση. Έχουμε επανειλημμένα τονίσει το ελληνικό παράδοξο, που είναι ότι όταν ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ανεβαίνει η βενζίνη και ίσως και ταχύτερα από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Κατά ένα όμως μαγικό τρόπο, όταν πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου, η τιμή της βενζίνης δεν πέφτει καθόλου, είτε πέφτει πολύ λιγότερο. Έχουμε λοιπόν πει και εντοπίσει ότι αυτό έχει να κάνει με τις διαδικασίες, τόσο στη χοντρική, δηλαδή έχει να κάνει με τη διήλυση και με την καρτελοποίηση που υπάρχει εκεί, και έχει να κάνει και με την λειτουργία, δυστυχώς, και στη λιανική. Δηλαδή, πολλές φορές στην τιμή της βενζίνης στο βενζινάδικο. Ο αρμόδιος πολιτικός εκπρόσωπος, ο κ. Χρυσοχοΐδης, αργότερα, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, θα κάνει μια ειδική συνέντευξη τύπου για τα θέματα ενέργειας, όπου θα τεθούν και πάλι τα ζητήματα αυτά. Εμείς αυτό που παρατηρούμε, για άλλη μια φορά, είναι την πλήρη αδυναμία αυτής της κυβέρνησης να ελέγξει την αγορά. Και όταν λέμε ελέγξει, εννοούμε να κάνει το στοιχειώδες, το προφανές, να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός προς όφελος του πολίτη. Αυτό σημαίνει ελέγχω την αγορά σήμερα. Υγιής ανταγωνισμός, όχι στα καρτέλ, όχι στις αθέμητες πρακτικές, έτσι ώστε ο πολίτης να βλέπει αυτές τις μειώσεις. Δυστυχώς δεν τις βλέπει. Παρακαλώ.
Κύριε Παπακοσταντίνου, είδαμε σήμερα την επομένη της συνέντευξης του κύριου Παπανδρέου και της εμφάνισης του στη Θεσσαλονίκη, τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, να επισκέπτεται τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, και εξερχόμενος είπε ότι ο Πρωθυπουργός γνωρίζει την κατάσταση που επικρατεί στην κοινωνία και είπε ότι είναι αποφασισμένοι να κινηθούν πιο αποφασιστικά, πιο γρήγορα στις αλλαγές που έχουν προγραμματίσει. Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο? Βλέπετε ενός είδους αντεπίθεση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας?
Μου επιτρέπεις να σας απαντήσω ως απλός πολίτης και όχι ως εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Εμένα σαν απλό πολίτη με συγκλονίζει η εικόνα ενός γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας να βγαίνει από το Μαξίμου και να ανακοινώνει ότι ο κύριος Πρωθυπουργός αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει στην κοινωνία. Τίποτε άλλο. Παρακαλώ.
Ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με την εκκλησιαστική περιουσία. Ο κύριος Παπανδρέου είπε ότι θα φορολογηθεί όσοι αξιοποιείται. Θα ήθελα μια διευκρίνηση πάνω σε αυτό, τι εννοεί. Και δεύτερον, υπάρχει και ένα παρελθόν με τον νόμο Τρίτσι, του οποίος έγραψε ιστορία, αλλά δεν έγινε τίποτα. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι αυτή τη φορά, εάν γίνεται κυβέρνηση, θα προχωρήσει αυτό?
Η θέση του ΠΑΣΟΚ, όπως εκφράστηκαν χθες από τον πρόεδρό μας για την εκκλησιαστική περιουσία, είναι σαφής. Καταρχάς είναι σαφής και για τις σχέσεις κράτους-εκκλησίας και για, μέσα από διάλογο και συνένεση, ένα χωρισμό εκκλησίας-κράτους, όπως έχουμε πει επανειλημμένα και ξαναείπαμε και χθες. Η φορολόγηση εκκλησιαστικής περιουσίας είναι εκ των ουκάνευ. Γιατί? Διότι ο πολίτης δεν αντιλαμβάνεται γιατί ακίνητα τα οποία αξιοποιούνται εμπορικά, αξιοποιούνται για εμπορικούς λόγους, πρέπει να έχουν φοροαπαλλαγές. Να θυμίσουμε ότι η σημερινή κυβέρνηση, με νόμο πέρασε το 2005, κατήργησε σταδιακά με ορίζοντα το 2008 την όποια φορολόγηση υπήρχε ήδη. Και δεν είναι αρκετό το να πει κανένας ότι θα πληρώνουν τα ακίνητα της Εκκλησίας τον ενιαίο τέλος ακινήτων, διότι αυτά είναι ελάχιστα χρήματα για ακίνητα τεράστιας περιουσίας, τα οποία αξιοποιούνται εμπορικά. Αυτό λοιπόν περιμένει ο ελληνικός λαός από εμάς, είναι με ένα δίκαιο τρόπο να φορολογήσουμε την ακίνητη περιουσία της Εκκλησίας, η οποία αξιοποιείται εμπορικά. Και η έμφαση στο αξιοποιείται εμπορικά είναι διότι γνωρίζουμε ότι στη χώρα αυτή υπάρχουν ιδρύματα, υπάρχουν και βεβαίως πολλά ακίνητα της περιουσίας, τα οποία δεν έχουν κάποια εμπορική αξιοποίηση. Αυτά δεν μπορούν να φορολογούνται, είναι λογικό. Πολλά άλλα ιδρύματα εκτός Εκκλησίας έχουν ακίνητη περιουσία, επειδή είναι μη κερδοσκοπικά, δεν φορολογούνται. Άρα λοιπόν μιλούμε για φορολόγηση των ακινήτων που αξιοποιούνται εμπορικά. Και η Εκκλησία αξιοποιεί εμπορικά πολλά από τα κινητά της, το ξέρετε πολύ καλά. Πολλά κυβερνητικά κτίρια ανήκουν στην Εκκλησία και το κράτος πληρώνει νίκη. Πολλά κτίρια ανήκουν στην Εκκλησία και είναι μισθωμένα σε ιδιώτες. Περιοχές ολόκληρες πολλούνται. Η Εκκλησία έχει πολλά κινητά, τα αξιοποιεί εμπορικά. Πρέπει να φορολογηθούν. Παρακαλώ.
Μια συμπληρωματική ερώτηση από αυτού, κύριε Παπακοσταντίνου. Σας ανησυχεί μήπως η συγκεκριμένη εξαγγελία του κ. Παπανδρέου έγειρει αντιδράσεις, γιατί τις έχουμε δει και στο παρελθόν και η κυβέρνηση Σιμίτη τότε είχε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα?
Δεν μας ανησυχεί καθόλου. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στη σημερινή ηγεσία της Εκκλησίας. Παρακαλώ.
Να επανέλθουμε λίγο στο θέμα των οικονομικών. Ήταν κάτι το οποίο χτες δεν ρωτήθηκε, ίσως και εκτενώς στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
Παρά το γεγονός ότι έκανε μια συνέντευξη 2,5 ώρων, ναι, και οι περισσότεροι εξημών με ύψιλον γενικά απάντησαν ρώτησαν 2 και 3 ερωτήσεις.
Έχετε την αίσθηση ότι μέσα από αυτό το πλαίσιο εξαγγελιών θα αποθαρρυνθεί κατά κάποιον τρόπο ένα κλίμα επενδύσεων στην Ελλάδα, διότι πέραν του μικρού και του μεσαίου επιχειρήν υπάρχει και το μεγάλο επιχειρήν, το οποίο στην ουσία είναι και ο κινητήριος μοχλός μιας οικονομίας?
Είναι μια πολύ καλή ερώτηση που κάνετε και θέλω να απαντήσω πολύ συγκεκριμένα. Όλες οι διεθνείς έρευνες και η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι αυτό το οποίο φέρνει επενδύσεις σε μια χώρα δεν είναι τόσο το επίπεδο των φορολογικών συντελεστών, όσο το επιχειρηματικό κλίμα, η διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε μια χώρα, η έλλειψη γραφειοκρατίας, το πόσο γρήγορα βγάζεις μια άδεια για να κάνεις μια επιχείρηση, το πόσο υπάρχει ένα χωροταξικό σχέδιο που βοηθάει και ούτω καθεξής. Απόδειξη είναι το γεγονός ότι ενώ μειώθηκαν δραστικά οι φορολογικοί συντελεστές στα κέρδη των επιχειρήσεων, στα μερίσματα στην ουσία, τα τελευταία 4 χρόνια επί Νέας Δημοκρατίας, δεν είδαμε αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων. Δεν είδαμε αύξηση των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα. Δεν τα είδαμε αυτά. Άρα λοιπόν είναι ένα ιδεολόγημα το οποίο έχει και θεωρητικά, αν μου επιτρέπετε ως οικονομολόγος, αλλά και στην πράξη αποδειχθεί ότι δεν ισχύει. Δεν ισχύει το γεγονός ότι θα έχεις περισσότερες επενδύσεις όταν μειωθεί η φορολογία των κερδών των επιχειρήσεων. Άλλα πράγματα ζητούν οι επιχειρήσεις και αυτό μας το έχουν πει και οι ίδιοι επιχειρηματίες. Μας έχουν πει: μπορείτε να έχετε ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο, μπορείτε να σταματήσετε το γραφειοκρατικό τέρας, μπορείτε να μην είμαι σαν επιχειρηματίας έκθετος απέναντι στον οποιοδήποτε έλεγχο της εφορίας, ο οποίος γίνεται για να πάρει κάποιος λεφτά κάτω από το τραπέζι. Αυτά ζητούν οι επιχειρηματίες. Και άρα είμαστε απολύτως σίγουροι πως εάν διασφαλίσουμε αυτά, το ζήτημα της φορολόγησης δεν θα έχει καμία αρνητική επίπτωση. Και επιπρόσθετα να σας θυμίσω ότι εμείς προτείνουμε ότι τα κέρδη τα οποία μένουν μέσα στην επιχείρηση, γίνονται επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας, αυτά θα φορολογούνται με πιο χαμηλό συντελεστή. Γιατί θέλουμε να δώσουμε μια αναπτυξιακή όθηση εκεί όπου γίνονται επενδύσεις. Κύριε Πτερά.
Είχαμε σήμερα μια εξέλιξη με αυτή την πτώχευση της Δυτικής Τράπεζας, της Lehman Brothers. Πιστεύετε ότι αυτή η εξέλιξη θα έχει αρνητικές επιπτώσεις και στη χώρα μας? Ήδη πολλοί λένε ότι η πτώση του Γενικού Δίκτυου Σημείων του Χρηματιστηρίου οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος και σε αυτή την εξέλιξη.
Είναι πράγματι μια ανησυχητική εξέλιξη. Έρχεται, να το θυμίσουμε, στη συνέχεια παρόμοιων εξελίξεων όπου η Αμερικανική κυβέρνηση αναγκάστηκε να παρέμβει για να στηρίξει δύο κολοσσούς που εγγυώνται στεγαστικά δάνεια σε πάρα πολλές οικογένειες στην Αμερική. Υπάρχει εδώ στην Αμερική ένα ζήτημα έλλειψης ρύθμισης το οποίο εμείς έχουμε επισημάνει πολλές φορές. Είναι, αν θέλετε, αυτά ακριβώς, αυτές οι πρακτικές ενός αχαλήνωτου συστήματος αγοράς, το οποίο δεν διασφαλίζει ορισμένα πράγματα και όπου ιδιωτικοποιούνται τα κέρδη, αλλά κρατικοποιούνται οι ζημιές. Εδώ λοιπόν σήμερα έχουμε αυτήν τις εξελίξεις. Η χώρα μας προς το παρόν έχει μικρή έκθεση στον κίνδυνο αυτό και γιατί οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν τεράστια έκθεση στα προϊόντα που κυριάρχησαν στην συζήτηση στην Αμερική, τα προϊόντα υψηλού ρίσκου. Όμως δεν υπάρχει καμία εμβολία ότι μπορεί να επηρεάσει την Ευρώπη και κατ' επέκταση μπορεί να επηρεάσει την Ελλάδα. Άλλος ένας λόγος γιατί πρέπει να δούμε πολύ προσεκτικά το ρυθμιστικό πλαίσιο. Άλλος ένας λόγος γιατί πρέπει να θωρακίσουμε την ελληνική οικονομία, όχι όπως το κάνει ο κ. Αλογοσκούφης, βάζοντας παραπάνω φόρους, αλλά στηρίζοντας το εισόδημα και στηρίζοντας την οικονομική δραστηριότητα. Παρακαλώ.
Επειδή υπάρχουν πληροφορίες, αλλά δεν είμαστε σε θέση ακόμα να τις έχουμε επιβεβαιώσει, σχετικά με το πόσο έχουν αναπτυχθεί προϊόντα της Lehman σε ελληνικές τράπεζες και συνεπώς μεγάλο πρόβλημα στη χώρα μας, θέλω να σας ρωτήσω τι προτείνετε να γίνει σε περίπτωση που κινδυνεύσει με κατάρρευση κάποια ελληνική τράπεζα, να γίνει το ίδιο που γίνεται και στις Ηνωμένες Πολιτείες, να στηριχθεί αυτή η τράπεζα με κρατικό τρόπο από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Είμαστε μακριά από οποιαδήποτε τέτοια προοπτική και κατά κανέναν τρόπο δεν θέλω να δημιουργήσω την αίσθηση, απαντώντας την ερώτηση σε ευθέως, ότι μπορεί να πλησιάζουμε σε κάτι τέτοιο. Είναι γνωστό ότι σε οποιαδήποτε προβλήματα συστημικού ρίσκου στον τραπεζικό τομέα, αλλά και οπουδήποτε αλλού στην οικονομία, κυρίως όμως στον τραπεζικό τομέα, γιατί αυτός έχει το μεγάλο συστημικό ρίσκο, υπάρχει πάντα ο τελευταίος εγγύητης. Και ο τελευταίος εγγύητης είναι η Τράπεζα Ελλάδος και πίσω από την Τράπεζα Ελλάδος είναι το ελληνικό δημόσιο. Κύριε Πιταρά.
Πρόσφατα είχατε ασκήσει έντονη κριτική στον κύριο Σανιδά για τον τρόπο που κινήθηκε στην υπόθεση του βατοπεδίου και την έκφραση που χρησιμοποιήσει για τους εμπλεκόμενους υπουργούς ότι παραπλανήθηκαν. Σήμερα υπάρχει μια νέα συμπληρωματική παραγγελία από τον κύριο Σανιδά, ο οποίος ουσιαστικά ζητά τη δέσμευση των ακινήτων που ήλθαν στη μονή βατοπεδίου και των χρημάτων. Αυτή η εξέλιξη σας ικανοποιεί τώρα?
Η ελληνική δικαιοσύνη δεν μπορεί να αγνοήσει αυτό που συμβαίνει, αυτό είναι σαφές. Ασχέτως κινήτρων, ασχέτως αν θέλετε, τρόπου με τον οποίο γίνονται αυτές οι παραγγελίες, το γεγονός ότι ξεκινεί μια δικαστική διερεύνηση και δεσμεύονται κάποια χρήματα είναι κάτι το οποίο προφανώς όλοι μας θεωρούμε ότι έπρεπε να έχει ήδη γίνει. Με αυτή την έννοια λοιπόν είναι μια εξέλιξη στην σωστή κατεύθυνση, αλλά κατά κανένα τρόπο δεν θέλουμε αυτή η εξέλιξη να βγάλει από την εικόνα τις ευθύνες που υπάρχουν, διότι πέρα από τη Μονή, η Μονή δεν μπορούσε να κάνει τίποτα από όλα όσα έχει κάνει άμα δεν είχε πολιτική στήριξη. Και πολιτική στήριξη σε πολύ ψηλό επίπεδο. Εμείς αυτό ζητούμε, αυτό ρωτάμε, αυτό θέλουμε να μάθουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.